Þá birti í landi. Á útiháttíð að Giljá við afhjúpun minnisvarða kristniboðanna Þorvald og Friðrik 19. júli 1981. Þá birti í landi er Bjarminn kom fyrst frá Betlehem ríkinu góða og heiðingin skynjaði hvíta Krist sem höfðingja manna og þjóða. Fyrsti kafli. Íslands þúsund ár er viðkvæði eða stef í þeim söng sem á stórum stundum snertir íslenska þjóðarkennd dýfst og lyftir henni hæst. Hann var fyrst sunginn fyrir rúmum 100 árum þegar þjóðin þakkaði það að hún hafði fengið að lifa í þessu landi í 1000 ár. Það gat hún ekki þakkað sjálfri sér. Upphaf og inntak þjóðsöngsins er því ekki Ísland. Ekki ár og aldir íslenskrar sögu, heldur Guð vors lands. Íslenska þjóðin lofar hans heilaga nafn fyrir tilveru sína, tilbiður eilífa veru hans, felur honum líf sitt. Skáldið séra Matthías, sem varð forsöngvari þjóðarinnar þegar hún þakkar tilveru sína, sótti ekki efni sitt né stef í eigin barm. Það fékk hann úr Biblíunni. Davíðssálmum 90. Andagift hans er vakin og hituð við að leggja út nokkrar hendingar úr sálmasafni sem er mjög mörgum öldum eldra en landnám Íslands. Í þeirri fornu bók, Biblíunni, tala menn sem fyrstir allra í sögu mannkyns boða þann Guð sem er hinn eini skapari himins og jarðar, allra heima drottinn, allra þjóða Guð, allra manna faðir. Sá Guð er frá eilífð til eilífðar. Þúsund ár eru í hans augum eins og svipur liðins dags í huga þínum eða svefnrof manns nótt. Og þó lifir hann í hverju jarnesku andartaki, lifir með og í andra tímans hverju sig, í minni og þinni hraðfleigu ævistund. Lifir þar í uxemi kærleikans og umsjá kærleikans. Í sorg og gleði þeirrar elsku sem engin takmörk á, sem umlykur alla geyma og allar eilífðir en hefur samt áhyggju af einu blaktandi mennsku strái. Vill lyfta því duftinu frá, vill tendra endurskin elsku sinnar í því hverfula daggartári sem ég er og þú. Eitt titrandi tár á laufi sem spratt í morgun og er visnað í kvöld. Eitt örbrot úr þjóðarsögu og heimssögu þeirra alda sem fyrir sjónum hans eru sem augabragð. Þessi er Guð vors lands. Þeir mörgu sem tala í Biblíunni bera honum vitni með orðum sínum og þar er einn sem bregður fullu ljósi yfir allan þann vitnisburð, Jesús Kristur. Í mynd hans höfum við þekkt Guð vors lands. Guð vors lífs, í 1000 ár. Það er sú staðreynd sem ómar gegnum stefið í lofgjörð Íslands á þessu ári. Vér lofum þitt heilaga nafn, Guð og faðir drottins vors Jesú Krists. Vér höfum fengið að þekkja þig í 1000 ár. Og nú höfum vér komið hér saman af því að hér í jörð eru spor sem marka upphaf þessara 1000 ára. Hér gekk hann í föðurtún Þorvaldur við annan mann, Friðrik biskup Saxneska. Hingað komu þeir til þess að segja frá því hver er Guð þessa lands. Hinn víðförli húnvetski bóndasonur sem hafði legið í Víking kom aftur til áttaka sinna með dýrari feng og bjartari reynslu en aðrir höfðingjasynir sem farið höfðu burt með Víkingum til þess að afla fjár og frama. Hann hafði kynst þeim höfðingja og því ríki og eignast þann auð sem bar langt af öllu því sem draumar og fremdarvonir víkinga höfðu rúmað. Hann hafði kynst Kristi og komið auga á ríkið hans. Þennan feng vildi hann færa heim. Hann bað þann mann sem hafði leitt hann til trúar að fylgja sér til Íslands, að prédika Guðs erindi og leita að snúa til Guðs, föður hans og móður og öðrum náfrændum hans. Þorvaldur vildi veita öðrum hlutdeild í þeim auði sem hann hafði eignast, fyrst sínum nánustu, síðan öðrum. Þetta hugarfar kristniboðans og hvers kristinsmanns alla tíð. Jesús Kristur hafði sagt við sína menn 1000 árum áður, gjörið allar þjóðir að lærisveinum mínum. Þér skuluð verða vottar mínir til ystu endi marka jarðarinnar. Þau orð höfðu ekki glatað mætti sínum. Þau knúðu þá til Íslands, Þorvald og Friðrik. Annar kafli. Það mátti með fullum sanni segja að eyjan Hvíta, vestur hér og norður við Dumsaf, sjálft, væri á ystu endi mörkum jarðar. Ef dregin lína frá Jerúsalem þar sem Jesús dó og reis upp frá dauðum, eða frá Makedóníu, því landi hér í álfu þar sem kristniboðin Páll kom fyrst, þá verður sú lína ekki lengri vestur og norður innan marka byggilegrar jarðar en þegar hún dregin til Íslands. Síðan var leiðin lögð lengra vestur til Ameríku. Leifur Eiríksson var á kristniboðsferð til Grænlands þegar hann fann Vínland. Hann átti að vísu ekki heima hér á landi þá, heldur á Grænlandi, en hér var hann fættur. Vera má að hann hafi ekki verið fyrstur hvítra manna né kristinna manna til að finna vestur heim og stíga þar á land. Það getur hugsast að hinir kristnu Írar hafi verið búnir að finna álfuna í vestri áður. Hitt alveg víst að þeir höfðu fundið Ísland áður en norskir menn stígu hér á land. Og það sem knúði þá í landaleitan, þessa fullhuga og fulltrúa hinnar furðulega sterku og blómlegu írsku kristni í fornöld, var einmitt kristniboðs áhugin. Þeir leituð ekki landa í því skyni að hrifsa herfang, né brjóta framandi líði undir sig. Þeir leituðu manna til þess að færa þeim boðskapin skapara og frelsara allra manna. Og hvar sem þeir komu og fengu grið til þess að festa sér ból, settu þeir á fót kristniboðs stöðvar. Kjarni þeirra stöðva var samfélag manna sem alls kostar höfðu helgað líf sitt Kristi samkvæmt háum hugsjónum og róttækum kröfum sjálfsafneitun, fátækt, einbeitt bænalíf, þjónustu við sjúka og snauða og alla menn. Það ekki ólíklegt að þeir hafi lagt grunn að einhverjum slíkum stöðvum á Íslandi í árdögum, því að þess konar miðstöðvar, helgisetur eða munklífi voru stofnin í mannfélagsgerð og stjórnskipan þessarar þjóðar á þeim tíma. En hvernig sem þessu var farið, þá hefur Ísland verið helgað kristni jafn lengi og hér hafa verið menn. Ekkert land í Evrópu hefur á sama hátt verið víkt undir vald konungsins Krists frá upphafi mannlífs. Og ekki skildi gleyma þeim þrælum og ambáttum sem víkingar rændu á Bretlandseyjum og fluttu til Íslands. Það fólk var kristið. Og þegar það hafði verið öllu svift, átti það þó eitt sem það gat geymt í hjarta sér og stöðust við í raunum sínum, ánauð, smán og harðrétti. Það átti trú sína, hefur ekki kastað henni þó að það hafi orðið að fara dult með hana. Og spyrja má hvort hljóðlát áhrif þessa fólks, ekki síst ambátta sem oft voru barnfóstrur, eiga ekki þátt í því að Kristur átti greiðari veg til viðurkenningar hér á landi en víðast annar staðar. Og eins eigum við ættir að rekja til þessara manna og hinna sem nafngreindir eru í fornum bókum. Þriðji kafli. En þegar kristniboðarnir Þorvaldur og Friðrik koma til sögunar, þarf ekki að geta í eyður gildi þess viðburðar. Hann markar aldakvörf í sögu Íslands. Þá hófst svo kristnisaga landsins sem á sér samfellda braut samþykkt alþingis á Jónsmessu árið 1000. Síðan vegamótin á 16. öld þegar siðbótin sigraði hér og svo áfram til þessa árs og dags. Því Þorvaldur frá Giljá stórmenni í sögu Íslands. Einn mestur í minningu þjóðarinnar af öllum göfugum sonum og dæturum Húnaþings. Og það vissulega maklegt að hann og þeir félagar fái minningarmark á þessum stað sem minni þá sem þjóðvegin fara á nöfn þeirra og hugsjón. Þegar þeir lentu hér átti kristnin margar söguríkar aldir að baki. Næstu árin eftir að Jesús vann sigur sinn á synd og dauða, hafði hún á undraskömmum tíma breiðst út og fest rætur í öllum löndum hringin í kringum Miðjarðarhaf og langt austur þaðan. Það gerðist á fáum áratugum. Á sömu fáu áratugum var Nýja testamentið skráð, sú bók sem hefur borið meiri birtu inn í hugarheim mannkyns en nokkur önnur. Eftir þrjár aldir hafði kirkjan sigrað það heimsveldi sem með öllu afli sínu hafði lagst gegn henni. Saga mannkyns á enga hliðstæðu gróskumagn og lífsþrótt andlegra hreyfingar sem studdist ekki við neitt nema mátt orðsins sem hún flutti. Kraft þess anda sem bar hana uppi. Sú norræna víkingaöld sem tengd landnámi Íslands var fjarlægt iðusog frá því brimróti sem gekk yfir álfuna sunnanverða öldum fyrr, á þeirri óöld sem kennd við þjóðflutninga. Þá hófu siðlitlar germanska þjóðir að herja á og brjóta undir sig menningarlöndin við Miðjarðarhaf eitt af öðru. Það má líkja þessu við það sem gerst hefði í Evrópu ef þjóðflokkar frá Afríku hefðu snemma á 19. öld tekið að flæða yfir álfuna, ræna og rupla, svíða lönd og brenna borgir og setja höfðingja sína til valda. Kirkjan lifði af í þessum umbyltingum og vargöld. Það var hún sem varðveitti menningararfin frá fornöldinni og hún kristnaði hinar herskáu víkingaþjóðir. Á einum 100 árum höfðu þær nær allar tekið kristna trú, oft fyrir áhrif kristina stríðsfanga, þræla og ambátta sem höfðu verið hernuminn og hneft í ánauð. En báru trú sinni slíkt vitni að harðir húsbændur þeirra gengu Kristi á hönd. Og það var almenn regla með germunum að allir sem töldust einnar þjóðar hlutu að hafa eina trú og eitt sið. Þjóð var tengd sifjaböndum sem ekki mátti rjúfa. Þess vegna var algengt að germanskir þjóðflokkar játuðust undir kristna trú með almennu samþykki eins og gerðist hér á Þingvelli þegar við trúnni var tekið af líði. Og hér stendur neðanmáls við þessa tilvitnun Kristensen Jöransson Kirkko Historia 1189 NN Það önnur og síðari saga að kóngar færu að kúa menn til kristni. Slíkt kristniboð var stundum yfirskín eitt þegar barist var til landa og valda. En þess ber líka að gæta að á þeirri hörðu tíð var það mörgum einlæg sannfæring að gifta í vopnaviðskiptum gæti skorið úr það hvort málstaður væri réttur eða rangur. Víst var vopnfimum fyrirverandi vígamönnum eins og Þorvaldi laus höndin þótt kristnir væru orðnir þegar þeir þóttust þurfa að verja æru sína og líf. En það voru friðsamir, hóværir en einbeittir menn eins og Friðrik biskup var sem höfðu staðið fyrir sigur för kristins dóms í höfuðlöndum álfunar löngu áður en Ísland byggðist. Austan frá Balkanskaga, vestur til Bretlandseyja, þar sem kristni festi rætur þegar á 4. öld. Fjórði kafli Með öllum þeim þjóðum sem tóku kristna trú hófst nýr tími. Ný menning fór að dafna, menntir, sönglist, myndlist og bókmenning, svo sem varð hér á Íslandi og bar reyndar meiri blóma hér en annarstaðar. Sú geysilega gróska í margvíslegri menningarstarfsemi sem varð fyrir áhrif kristninnar og hefur látið eftir sig menjar sem enn í dag eru höfuð skart í arfleið Evrópu, er þó ekki öll sagan. Þar að ræða laufskrúð á þeim meiði sem óx úr frjóguðum jarðvegi hins almenna mannlífs. Það fara sjaldan miklar sögur af almúanum, en það má draga ýmsar gildar ályktanir það sem gerðist í hugarheimi alþýðu þegar konungur ljósins, hvíti Kristur, komst þar til valda. Sá ármaður í steininum hér sem bóndin á Giljá setti traust sitt á var ekki sterkur eða bjartur guðdómur. Menn hafa lifað það sem mikinn létti og lausn þegar þeir losnuðu undan valdi þeirra goðmagna, vætta og örlagasmiða sem þeir voru umsetnir og höfuðsetnir af og urðu að sefa með ýmsum hætti oft með grimmilegu hátterni. Og hverjum mátti treysta til fulls. Goðmögnin voru innbyrðis sundur þykk, keftu hylli mannanna, gáttu setið á svikaráðum hvert við annað. Jafnvel hæstu goðin voru duttlungafull og dindótt. Og þau voru dauðleg. Yfir þeim ríkti það örlaga vald þau sköp sem enginn mátti renna né hrinda. Kristur var sá guð sem óhætt var að treysta í öllu. Hann hafði sigrað sjálfan dauðan. Hann hafði reynst ofjarl þess máttar sem hafði hinsta vald í heiðnum heimi goða sem manna. Hann átti allt vald á himni og jörðu. Honum lutu öll örlög manns og heims. Og það varð mönnum áþreifanlegt að öll meinfísin rökkur mögn fældust að nafnið hans og krossin hans. Hvert tröll og forynja hrökk á flótta undan honum. Þetta hefur orðið máttug reynsla í mörgu koti og kytru. Hvíti Kristur var sá konungur sem örugt var að fylgja og gott að þjóna. Kröfur hans voru framandlegar og furðulegar. Hann vildi ekki láta bera út börn né létta gamalmennum og aumingjum af fóðrum. Hann taldi meiri karlmennsku, meiri hetjuskap, að sættast og fyrirgefa en að hefna. Hann vildi ekki þiggja blót, kærði sig ekki blóð né slátur úr hrossi, svíni, nauti eða manni. En hann gladdist ef vergangsmaður var nærður, hýstur og klæddur, ef þræli eða fanga var gefið frelsi og dauðadæmdum líf. Þetta var nýtt og kom næsta ókunnulega fyrir. Svo raunar enn. Boð Krists urðu aldrei sjálfsögð, því ríki hans ekki af þessum heimi. Lög þess og verða annarleg í veröld sjálfshugðar, eigingirni, samkeppni fé og frægð. Þau ganga í berhögg við eðlisfar Kains í öllum hans afbrigðum fyrr og síðar. En þau munu þó sigra þennan heim. Því ríki Krists lífið, hinn eini eilífi veruleiki, kærleikur Guðs föður almáttugs skapara himins og jarðar. Fimmti kafli. En Kristur brýtur engan undir valdið sitt, hvorki þjóðir né einstaklinga. Hann frelsið sjálft og honum lítur enginn nema frjálsum huga. Barátta hans fyrir mannin og mannin háð með vopnum kærleikans. Og nú sem fyrr leggur hann málstað sinn í hendur þeirra manna sem sjá hver hann og skilja hvað hann vill. Við höldum ekki kristniboðsár til þess eins að minnast þess sem gerðist fyrir 1000 árum. Hitt skiptir meira máli og öllu máli hvað að gerast nú. Guð hinn sami. Kristur hinn sami. Og veröldin hefur ekki minnið þörf nú fyrir menn sem vilja vinna fyrir ríkið hans. Ísland vantar ekki síður nú en þá slíka menn sem heilum huga í verki og orði vilja boða kristna trú, kannast við hana, vekja hana og glæða með sínum nánustu og öðrum sem þeir ná til. Góð minning enga gjörir stoð, gilda skal meira drottins boð, sagði Hallgrímur mesti íslenski kristniboðin. Að horfa aftur aldrei stoð fyrir lífið ef maður sér ekki líðandi stund og horfir ekki fram í því ljósi að ofan sem endurspeglast í reynslu fortíðar. Ef maður heyrir ekki þá köllun sem nú knýr á, nemur ekki þá vitjun sem dagurinn í dag ber í skauti. Gilda skal meira drottins boð. Þegar Hallgrímur segir þetta hann að leggja út af því að blindir menn voru að rifja upp helga þjóðarminningu á sömu stundu og þeir höfðu frelsaran bundinn og smáðan á meðal sín og vildu láta hann hverfa, deyja. Og þeir höfðu á sínu bandi máttlausan lepp í dómarasæti og andlega viltan almenning. Gæti eitthvað svipað verið að gerast á Íslandi nú, þegar við minnumst þess að Jesús var á meðal vor í 1000 ár. Sinnulaust hlutleysi og vald sem lítur engri stefnu nema þeirri að bjarga sjálfu sér verður löngum handbendi þeirra sem viljan hafa og hið verra vilja. Sá varði sem hér verður afhjúpaður í dag stendur við fjölfarinn þjóðveg. Hann skal minna á gömlu göturnar hver sé hamingju leiðin svo vitna sé í spámanns orð. Hann skal vitna það að hamingja Íslands á mest undir því að Kristur fái áfram að móta þjóðlífið og auka áhrif sín í landi hér. Þjóð kynslóðir sem koma og fara. Kirkjan tók við einum árgangi af öðrum í skólan sinn. Kristur tók eitt barnið af öðru í faðminn sinn. Þú ert ekki fæddur kristinn þó að þú njótir þess að vera fæddur inn í kristið umhverfi og megir þakka það. Ég ekki kristinn í dag af því að feður mínir og mæður tóku trú fyrir 1000 árum. Við þurfum að taka afstöðu hver og einn. Barnið sem hér var skýrt áðan og þar með tekið inn í ríki friðarins, ljóssins, kjærleikans, það þarf síðar að vakna til vitundar það ríki sem það á, þann drottinn sem það á. Eins alla fyrr og síðar. Allt líf endurnýjun. Það dauðin þegar lífið hættir að endurnýja sig. Þannig og líf sálarinnar, trúar lífið. Það visnar og deyr án þeirrar aðhlynningar, öndunar og næringar sem endurnýjar það frá degi til dags. Og kirkjan lifir því aðeins að hún endurnýjist með hverri nýrri kynslóð. Það gerðist á Þingvelli árið 1000 að heiðinir menn tóku það ráð að blóta mönnum, tveimur úr hverjum landsfjórðungi, svo að goð þeirra fengju kraft til að verja landið fyrir Kristi. Kristnir menn svöruðu með því að vinna það heit að fremstu menn þeirra, jafn margir, skildu gerast sigurgjöf við drottinn Jesum Krist. Þeir hétu að gefa sig Kristi að hann mætti sigra í lífi þeirra og landi. Vinnum slík heit við varðan hér. Byðji þess kristnir menn landið allt og heiti því að verða sannari játendur, vottar og þjónar drottins Jesú. Verða sigurgjöf við hann og eilíft heilagt ríki hans.